Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, renovam in spiritu mentis vestre, et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitiae sanctitate veritatis. Prote qua deponentes menacium loquimini veritatem unus quisque quae proximo suum, quoniam sumus in vice membro. Irascimini et nolite peccare, sol non occidat superira cum diam vestram. Nolite locundare diabolo, qui furabatur ja non furetur. Magis haute laboret operandum animus suis quod bonum est. Ut habeat unde tribua necessitate patientis.